Tak, milé sestry a bratři, já vás tady všechny také vítám. Jsem moc rád, že tento týden jsme mohli prožít zajímavý týden, nejenom proto, že máme Národní týden manželství, který byl spojen s tím týdnem křesťanského domova, ale jsem taky moc rád, že jsem mohl i v sobotní škole slyšet pěkné zkušenosti, že minulý týden jsme se společně modlili za Longovi. A když Radka říkala, že to vnímala a cítila, tak jsem byl velmi, velmi pozbuzený. Tak mám z toho velkou radost a tento týden nás čekají Mazurkovi a myslím si, že určitě neméně to Mazurkovi potřebují také. Takže vám chci poděkovat za to. Když jsem se bavil tento týden s Drahuškou, Sejovou, tak říkám, co mám vzkázat zboru. Se na mě podívala a říkala, pozdravuje. Říkám, sestři, ještě něco. A po druhé je pozdrav. Takže vás dvakrát zdravím a prožili jsme pěkný čas, rodina se o ní pěkně stará a tak vás dvakrát zdraví. Ještě předtím, než bych chtěl zde přečíst tu přednášku, protože vnímám, že přednáška křesťanského domova, jak to vnímáme i šířejí, je pro každého z nás, je to taková zborová rodina. A bratr Žurek tu poslední přednášku napsal moc pěkně a tak si myslím, že by byla velká škoda, kdyby jsme o ní přišli, protože vnímáme, že křesťanský domov nebo i manželství je dneska velmi důležité. Možná, že někteří znáte toho herce Jana Potměšila a ten řekl, nikdy jsem netušil, že manželství může být tak úžasný rozměr bytí. Vyrůstal jsem v tradiční rodině, rodiče se mají rádi už 42 let, a proto jsem nikdy nepochyboval o tom, že je to správný model. Ale prakticky jsem si to neuměl představit. Nevěděl jsem, že by bylo možné potkat ženu, se kterou bych toužil spojit svůj příběh a založit rodinu. Jsem šťastný a teď už to vím. Říká Potměšil a možná bych přečetl ještě Pavla Bělobrátka, předsedu KDU ČSL. Národní týden manželství považuji za velmi užitečnou aktivitu. Obzvlášť v době, kdy institut manželství prochází asi největší krizi v naší historii. K manželství patří i překonávání překážek, vlastních mylných představ o tom druhém, odpouštění, velkorysost a především láska. To má mnoho forem a i v průběhu vztahu se mění. Nikdo z nás není dokonalý, ale láska ano. A právě manželství je určitým závazkem. Ať je pro někoho svátostí, smlouvou nebo slibem, manželství není jenom papír. Protože kdyby tomu tak skutečně bylo, opravdu by smysl nemělo. A ono má. Protože vstoupit do manželství znamená vstoupit na dobrodružnou a neodhadnutelnou cestu, která je plná nejistot a nástrah. Je však také bezpečným přístavem a pevností před chybami nás samých. Myslím si, že jsou to vzácná slova nejenom od našich politiků nebo herců, ale myslím si, že od mnohých z nás. A byl bych rád, kdybychom si i dnes přečetli tu závěrečnou přednášku, která se vždycky týkala určitých mýtů. Mýty, které v manželství může prožívat, ale věřím, že ta dnešní není pouze jenom o manželství, ale je také o vzájemném nažívání. Takže já bych poprosil sestru Lenku, aby nám tuto přednášku přečetla. A vy, který ji nemáte, tak jsme si dovolili, ať si tady můžete společně číst s námi.
Pokud mne miluje, musí se změnit. Dalším mýtem, velmi rozšířeným nejen u mladých párů, je očekávání, že se ten druhý změní či více přizpůsobí mým představám. Na jedné straně si rádi vybíráme protějšky, které nám imponují svou jinakostí. Jsou jiní než my a to se nám líbí. Na druhé straně, pokud jsou rozdílní v mnoha ohledech, začíná nám to vadit a možná i unavovat. Většina lidí tento mýtus nevysloví nahlas, ale často s danou myšlenkou ve své mysli koketuje. Fatální je, že tyto představy nejsou mnohdy konkretizovány. Pouze předpokládáme, že pokud nás miluje, vycítí, co by měl či měla udělat, co potřebujeme a co se nám líbí. Mylný předpoklad, na kterým dnes přemýšlíme, nemusí v praxi nutně znamenat, že bychom chtěli z manažerky s velkým záběrem úkolů vychovat maminku od plotny, která se bude těšit na to, až manžel přijde domů, aby mu mohla nachystat teplou večeři a poskytnout co největší domácí servis. Ani nemusí jít o tak velkou změnu, jako když žena vymáčkne z manžela domácího kutila, společníka do divadla, na koncert či alespoň na čaj do kavárny. Může jít o drobné střípky každodenního života, které má každý z nás nastavený jinak díky prostředí, v němž jsme vyrůstali, díky vzdělání, kterým jsme prošli, a díky prioritám, na které jsme kladli důraz. To, že oba partneři pocházejí z podobného, třeba venkovského prostředí, ještě není zárukou úspěchu. V mé rodině platilo nepsané pravidlo – nejdřív práce, potom zábava. V rodině mé manželky platilo motto – práce zábavou. Když už musíme pracovat, tak si to užijeme. Problém nastal, když jsme se měli se ženou naučit dělat věci společně. Tento rozdílný přístup k práci naprosto nabourával mé pojetí. Já jsem se soustředil na výkon, na to, aby byla práce udělána dobře a co nejdříve. Manželka si u toho chtěla povídat, zasmát se a vůbec neřešila, jaký postup zvolit nebo kdy bychom měli s prací skončit. Prostě jí bylo se mnou dobře a užívala si náš společný čas. Díky tomu došlo v našem vztahu k prvnímu silnému rozčarování. A to dřív, než jsme se vzali. Společně jsme tenkrát na teologickém semináři, kde jsme oba studovali, upravovali část pozemku kolem budovy školy. A moc dobře to neskončilo. Věděl jsem, že nás čeká dlouhá cesta. Proto se mladým lidem doporučuje, aby si s partou přátel vyjeli na vodu či na hory a ověřili si, jak ten druhý reaguje v zátěžových situacích, při nichž je nutná spolupráce. Před prvotní panikou, která by nás mohla v momentální situaci zachvacovat, je třeba vědět, že každé manželství má své etapy vývoje. Tou první je období zamilovanosti, které netrvá moc dlouho, zpravidla 1 až 3 roky. Druhou etapou je období boje o moc. Výzkumy potvrzují, že se ve 3. až 7. roce manželství partneři přetahují o to, kdo je v právu, a dokazují si, kdo z nich je silnější. Zde dochází k největšímu množství zranění. Máme potřebu spolu soupeřit, toužíme, aby zvítězil náš správný názor, a někdy si ani neuvědomujeme, jak silným motorem to pro nás je. Pokud toto období dobře zvládneme, zúročíme své poznatky a začneme si užívat 3. stádia, tedy období spolupráce. Jde o období odpovědnosti, ve kterém si prostě manželé řeknou, že je třeba všechny nároky a povinnosti jednoduše zvládnout a hotovo. Dají stranou své pocity a snaží se být zodpovědní a spolupracující. Nestojí jim za to hádat se a nutně mít poslední slovo. Trvá obyčejně dalších 7 let, než se spoza horizontu vynoří 4. stádium, zvané vzájemnost. Je to období, ve kterém se začínáme těšit ze spolupráce a s vděčností si uvědomujeme jinakost partnera. Páry, které těmito stádií ve zdraví projdou, se kolem 50. roku života mohou těšit na období spoluvytváření, tedy vzájemné harmonie. V poslední fázi budeme mnohem více rozumět tomu, co Bůh nechal zaznamenat v knize Genesis 2:24. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. To, oč Bohu jde, není jen fyzická, ale i duchovní a duševní jednota. Naplnění záměru, který měl Stvořitel s manželstvím, vyžaduje vztah, který partnerovi umožňuje být sám sebou, bez nutkavých pocitů předělat jej ke svému obrazu. Společně se pak radujete z rozdílnosti a prožíváte bezpodmínečné přijetí, vztah naplněný porozuměním, láskou a úctou. Nejde přitom o rezignaci nebo o pouhé snášení se, jde o vzájemný respekt. Definice spoluvytváření. Jedním z největších zázraků, který se může na této zemi odehrávat, je, když se z já stává my. To je nejdůležitější cíl manželství. Výstižně to vyjádřil John Gottman: dva lidé si jeden druhého váží a užívají si vzájemné společenství. Tito partneři si bývají velmi blízcí, vědí, co ten druhý má a nemá rád, znají vzájemné své slabé stránky, touhy a sny. Chovají jeden druhého v trvalé úctě a svou náklonnost si neprojevují jen velkými gesty, ale i každodenními maličkostmi. K tomu pak Gottman dodává: Nejedná se jen o to, že si rozumějí, ale podporují se ve vzájemné naději a snažení a tak nacházejí společný cíl společného života. V konečném důsledku je cílem manželství samotný vztah. Cesta, kterou jste se vydali, sloučení dvou lidí do jednoho životního společenství, které si vytvoří vlastní jazyk, formuluje vlastní žebříček hodnot a vytvoří si vlastní kulturu života. Zkuste si v tuto chvíli každý sám za sebe udělat takový malý test vědomého vztahu. Na škále od 0 do 5 bodů zhodnoťte jednotlivá tvrzení a společně pak prodiskutujte, v jakých bodech jste se lišili a proč. 10 znaků vědomého vztahu. Jsme si vědomi toho, že náš vztah má skrytý účel. Vytváříme si stále přesnější představu o sobě i o partnerovi. Učíme se s partnerem komunikovat otevřeněji a sdělovat mu své skryté potřeby a přání. Přiznáváme si temné stránky své osobnosti. Nereagujeme instinktivně, ale s rozmyslem. Učíme se vážit si partnerových potřeb stejně jako svých. Osvojujeme si nové techniky, jak uspokojovat partnerovi nejdůležitější potřeby a přání. Nevzdáváme se, hledáme odvahu, sílu a učíme se novým dovednostem, o níž se domníváme, že nám scházejí. Usilujeme o to, abychom byli za všech okolností osobami, které respektují toho druhého. Respektujeme skutečnost, že vytvořit vynikající manželství není snadné. Vědomý vztah je opakem toho, oč se mnoho lidí většinou snaží. Mylně předpokládají, že s formováním vztahu je to jako s výrobou hřídele. Čím větší třísku na soustruhu nastavím a k tomu ještě zvýším otáčky, tím dříve bude hotová. Ve vztahu to však funguje naopak. Nepomáhá tlak, ale dostatek prostoru, vzájemného respektu a bezpečí. Jedině bezpodmínečná láska zdravě tvaruje toho druhého. Vztah bychom spíš mohli přirovnat ke kukle, ze které se začíná klubat krásný motýl. Pokud budeme netrpěliví a začneme na něj tlačit a pomáhat mu z kukly ven, určitě mu tím uškodíme. Z kukly možná motýl vyleze o něco dříve, ale celý pochroumaný a moc dlouho v takovém stavu nepřežije. Když mu dáme svobodu, bude to možná trvat o něco déle, z kukly však vyleze krásný motýl, který bude všem pro radost. Chce to však trpělivost, ochotu přiznat, že motýl má jiné načasování než my a ke svému vývoji potřebuje své vlastní vhodné podmínky. Vždy, když se chceme cítit dobře, vyžadujeme po druhém, aby se změnil. Ale už vás někdy napadlo, že i kdyby se váš partner změnil, vy zůstanete stejně zranitelní a stejně hloupí jako dřív? Spíte stejně tvrdě jako dřív? Vy jste ti, kteří se potřebují změnit. Ti, kteří potřebují lék. Naším úkolem není druhého měnit ke své vlastní podobě, ale pracovat na sobě a pomoci tomu druhému rozkvést do podoby Boží tak, aby se partner stal jedinečný, tak, jak to zamýšlel Bůh. Přeji vám mnoho vytrvalosti v tomto náročném, ale krásném vztahovém dobrodružství. Martin Žůrek, vedoucí oddělení péče o rodinu Moravskoslezského sdružení.
Tak, děkuji za přečtení. Vnímáme, že to byly pěkné přednášky, já jsem za to taky moc rád, Pánu Bohu, že něco takového jsme mohli číst. Ta dnešní se týkala toho, kdy se člověk mění. Co člověka mění? Kdy je to správné, že člověk dokáže změnit svoje nastavení a svoje směrování? Chcete lidi kolem sebe měnit? Já vám děkuji za upřímnost. Já, když jsem se nad tím zamýšlel, tak vnímám taky. A opravdu některé věci bych rád u druhých lidí změnil. A nejenom u druhých lidí, u svojí ženy. Myslím si, že v tomto žijeme asi všichni. Chceme změnit partnera, chceme ho v něčem vylepšit. Je to špatné? Asi to není špatné, ale jsou tam určité věci, které je třeba a důležité mít na mysli. Rád bych dneska otevřel Boží slovo právě na tom místě, které hovoří o možné změně a o tom, že se něco změnilo. A vy byste určitě neuhodli, kterou knihu já teď chci otevřít, proto abych ukázal, kdy je dobré se změnit, ale otevřu knihu, kde byste možná něco takového vůbec nečekali. A to je kniha. Není to evangelium a není to ani epištola a není to ani příběh ze Starého zákona, ale je to kniha Zjevení. Kniha Zjevení nám ve svém středu krásně ukazuje, kdy jsou lidé ochotní a schopní se měnit a změnit. Máme ve Zjevení různé boží příkazy, možná intervence, možná nějaké činy, popřípadě i nějaké tresty, kterými Bůh, popřípadě Satan, dávají se, vlamují do dění tohoto světa a do toho, jak ten svět pokračuje dál. Máme to ve Zjevení docela často. Například pečeti, máme tam ty jezdce a třeba pečeti, kdy jezdci přijíždějí, po nich Bůh, který soudí, ale zároveň taky i trestá. Můžeme číst ve Zjevení a na 6. kapitole a tam třeba 10. verš, kde je napsáno: a křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. A opravdu ty různé pečetě nesou určitá potrestání. Možná bychom řekli nějaké ohraničení nebo tomu zlu dání nějaké hranice. A my to tam čteme na několika kapitolách, ale prosím vás, dočteme se, že by lidé se nějak změnili po těchto trestech nebo soudech? Nedočteme. Že by se někdo obrátil, že by se někdo změnil, nečteme to tam na stránkách Bible. Stejně i potom jsou polnice, 7 polnic, a tam třeba pokračují v 8. kapitole 7. verši, kde je napsána: zatroubil první anděl, nastalo krup pobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví, třetina země, třetina stromoví a třetina zeleň byla sežehnuta. Čteme tam různé pohromy, různé tresty, ale čteme tam, že by se někdo obrátil, že by někdo změnil svoje myšlení, že by činili pokání. Nečteme. Jsou to určité hranice něčeho, ale že by někdo změnil svoje smýšlení, to tam není. Ovšem mezi 6. a 7. polnicí je tam jeden text, možná krátký text, který hovoří o tom, že lidé jsou schopni určité změny smýšlení. A tento bych dneska rád přečetl, tak pojďme se podívat do samotného středu knihy Zjevení Jana, do 11. kapitoly, a budu tam číst od 1. do 13. verše. Zjevení Jana 11.1 až 13. Tu mi byla dána rákosová míra. Anděl mi řekl: vstaň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 24 měsíců. A povolám své dva svědky a oblečení v smuteční šat budou prorokovat 1260 dní. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele. Tak to zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnu jejich prorokování, a mají moc změnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože ti dva proroci jim nedopřáli klidu. Ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas nebe, vstupte sem, a vstoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé na to hleděli. A teď je ten důležitý verš. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a zemětřesení zahynulo 7 000 lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. Jsou tady lidé na závěr tohoto proroctví, kteří vzdali čest Bohu na nebesích. V jakém období se nacházíme, to tam čteme v tom 11. kapitole. Jedná se o 42 měsíců, jedná se o 1260 dní, prorocký let. A my víme, že to je období, které, nebo vykládáme to takto, že to je období, které započalo zhruba kolem 6. století našeho letopočtu v roce 538, konkrétně jsme to stanovili, a které končí 1798, vlastně francouzskou revolucí. To je období 1260 let, je to takový ten, možná lidově řečeno, temný středověk. A v rámci tohoto temného středověku jsou tady dva proroci, dvě olivy, které čteme, a tyto mají určité poselství, dva svícny, které stojí před Pánem. Co to, prosím vás, tyto olivy, tyto svícny jsou, co to charakterizuje? Co to symbolizuje, které chodí právě v tomto období a volají, mají smutný šat a volají lidi k pokání? Co to jsou za postavy, můžeme číst dál, a které postavy vám to připomíná? Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnu jejich prorokování. O koho se tady může jednat? Výborně, Eliáš. A budu pokračovat. A mají moc proměnit vody a krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Mojžíš. Jsou to dva proroci možná symbolizováni Mojžíšem a Eliášem, kteří chodí po této zemi v rámci toho období a volají lidi k pokání anebo chtějí zavést nápravu. Někteří vykladači říkají, opravdu jedná se symbolicky o Mojžíše a Eliáše, někteří vám řeknou, že Mojžíš to je představitel starého zákona, Eliáš s výhledem do budoucnosti na Mesiáše, který má přijít před Mesiášem, to znamená, že se jedná o nový zákon, možná někteří říkají o minulost, a potom o budoucnost, někteří říkají, jedná se o knihu Daniel, která je ve starém zákoně, jedná se o zjevení, která je v novém zákoně. Každopádně asi se nebráníme tomu, že světlo, olivový olej, nebo olej, který potom pomáhal tomu světlu plát, tak opravdu by se mohlo jednat o Bibli, o starý a nový zákon. Neměli to tito svědkové jednoduché, ale chodili a snažili se vlastně zemi zburcovat a vést k pokání. Prosím vás, jak tito svědkové končí? Jsou to učedníci, kteří svědčí, a jak tito svědkové končí? Když dokonají to, tady je napsáno, až uskuteční své svědectví, nebo až ukončí své svědectví, co se stane? Máme to tam napsáno v tom 7. verši, vyjde šelma a oni umírají. Z učedníků se stávají mučedníci. Z těch, kteří přinášeli něco, pro to, co přinášeli a pro to, co druhým dávali, tak dokonce umírají. A stávají se z nich mučedníci, jejich těla tam jsou vlastně 3,5 dne, jako znamení něčeho, jsou tam vystavena. Ti lidé se možná radovali, ale z části se na to dívali s určitým obdivem, možná ze strachem, až do té doby, kdy vlastně k těmto 3,5 dnů starým mužům, kteří tam mrtví leželi, se přiznal Hospodin a vlastně dává jim povstat. Stal se zázrak, bere si tyto dva, oni znovu povstali a říká, vystupte sem. A možná po vzoru Ježíše Krista, který také vstal, tak vlastně jdou do nebe a na oblaku jdou vstříc Pánu. No a potom čteme, že nastalo nějaké zemětřesení, které je spojené vždycky s tím, když někdo jde do nebe, kolikrát to v Bibli tak je. A tam je napsáno, že ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. Toto je v Bibli naprosto, nebo ve zjevení naprosto unikátní věta, že jejich oběť a jejich mučednictví se stalo pro ty lidi společně s Božím, s Boží pomocí anebo s Božím zázrakem, se stalo v očích těch lidí něčím, že začali chválit Pána Boha. A to mi ukazuje na celou knihu zjevení. Máme tam mnoho různých trestů, možná mnohých ohraničení, mnoho soudů, a lidé se neobracejí k Pánu. Možná je to jenom nějak usměrní, nějak je to navede, možná je to nějak jenom posune, aby neubližovali tak těm svatým, a Pán Bůh toto dělá. A máme toho tam hodně, ale máme tady určitou mučednickou smrt, máme tam možná nějakou oběť těchto dvou mužů. A tahle ta oběť naprosto unikátně vede k optimismu ve knize Zjevení, protože ti lidé vzdávají Bohu chválu. A to je vlastně tím nejsilnějším svědectvím jejich života. Jejich mučednická smrt anebo jejich oběť, kterou vykonají. A toto si myslím, že se děje právě, a teď budu pokračovat v té přednášce, která byla, že to jsou ty nejlepší podmínky toho, abychom změnili svého partnera, svého přítele, svého kamaráda, své děti, své rodiče, kdy se děje to, že se vlastně pro druhého obětujeme. A toto si myslím, že je samozřejmě v zákrytu s tím, co pro každého z nás udělal Ježíš Kristus, který se za svoji církev obětoval. Rád bych tady přečetl ještě text s Efeským, a ten je nám hodně známý, ale pokračuje právě v tom tématu oběti. A tam bych rád četl od 5. kapitoly v 21. verši. Takže budeme číst Efeským 5, 21 až 32. Poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako Pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Tak, já nevím, co vnímáme, co říkáme, co Kristus udělal pro církev. Zemřel. To první, co nás napadne, zemřel, obětoval se. Udělal oběť. Kristus ale církev taky učil. Kristus ji vyučoval, Kristus ji provázel, ale to nejdůležitější tady čteme, Kristus se za ní obětoval. A toto si myslím, že je také důvod toho, že lidé mají touhu a chuť se měnit. Protože vidí někoho, kdo se za vás obětuje. Čteme to ve zjevení, čteme to v evangeliích, čteme to na všech stránkách Bible. Já bych byl moc rád, kdyby i tento text pro nás byl možná takovým povzbuzením, takovou motivací toho, zároveň určitou takovou vizí. Nevím, jak vy muži se díváte na to, že máte milovat svoji ženu, jako si Kristus zamiloval církev. Že Kristus za svoji církev zemřel, Kristus za svoji církev obětoval. Nevím, pro mě je to mnohem větší vize, než dokážu naplnit pro svoji ženu. Je to něco velkého. Ale zároveň je to možná ta nejlepší nebo ta jediná cesta pro to, aby to i v tom manželství mohlo fungovat. Možná na závěr, já jsem to říkal také i včera, když jsme tam byli po skromnu. V našem manželství to bylo možná i tak, jak to tam krásně vyjádřil, zamilovanost, potom od 3 do 7 určité nějaké bojování tam bylo a bojování je tam stále. Ale co jsem vnímal u mojí ženy, tak když jsme hodně bojovali, tak někdy jsem vnímal, že moje žena je za něco zodpovědná, že já jsem za něco zodpovědný a nějak tak se každý vyjadřujeme ke všemu. Ale potom jsem zjistil, že je třeba opravdu vzát ty věci vážně a mít přehled o tom vůbec, co prožívá moje žena, jaká je domácnost, jaké jsou potřeby, co je třeba tam. A snažil jsem se namočit do toho manželství, jak jenom to šlo. Ve všech odvětvích, prosím vás, opravdu ve všech, jsem si říkal, neříkal jsem si, jak jsem si doteď říkal, nebo do té doby říkal, toto je tvoje záležitost, moje drahá, to rozhoduj ty, prosím tě, tím mě neobtěžuj, já tady mám daleko důležitější svaté věci na starost. Ale to se ve mně muselo změnit a začal jsem se zajímat o věci, které jsou běžné pro moji ženu. A bylo zvláštní, že v tu chvíli moje žena vnímala, že je to něco, na co se dá spolehnout a do našeho manželství mnohem víc vkročila určitá harmonie. Kdy ten muž se za svoji manželství, za ten vztah obětoval. Muži, máte se obětovat pro svoji ženu, jako se Kristus obětoval pro církev. Je důležité vnímat tu pestrou škálu toho, co moje žena prožívá a prožívat to s ní. Neznamená to všechno dělat, ale znamená to ovšem vědět, abych to takhle tak řekl. A tak to máme muži milovat své ženy. Ženy, je také napsáno v tom 33. verši, a tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena, ať má úctu před svým mužem. A toto si myslím, že zase potřebují muži takovou tu úctu, takový ten respekt, takové to, že možná si to muž zaslouží a někdy si to nezaslouží, ale muži potřebují úctu. Potřebují, že pro tu ženu něco znamenáme, že jsme pro ní něco důležitého. Byl bych moc rád, kdybychom možná v tom následujícím období přemýšleli také nad tím a hlavně nad tím biblickým, co to je měnit svého partnera. Kdy ten partner se v dobrém slova smyslu mění? Kdy ho jenom korigujeme v tom, co má nebo nemá dělat, ale potom je tam něco, co toho partnera mění. A je to určité zapojení do toho, aby se tomu partnerovi dobře dařilo. Je to určitá oběť, je to obětavost pro toho mého partnera a to je něco, co jim dokáže zatřást. A já si myslím, že to je zkušenost každého z nás. Milujte své blížní, svoje rodinu, svoje děti, své partnery, tak jako si Kristus zamiloval svoji církev. To je poselství nejenom evangelií, ale také i zjevení Jana. Amen. Byl bych moc rád, kdybychom mohli pokračovat taky v přemýšlení těch slov, které jsme slyšeli a svého vlastního života a děkuji také i Jakubovi, že nás v tom přemýšlení bude doprovázet.